Magandang gabi po. It's already 7:05. Ayan, medyo maliit lang po kami ng konti. Ano po,
Konti lang.
magandang gabi po sa bawat
Anyway.
isa na naka-tune in, okay, at nanonood ng programang ito ang gabay. Pastor Joe, magandang gabi.
Evening,
Kamusta
pati
ka?
ka. Mabuti pa rin.
Mabuti. Ayan, yun ang mga sagot. Mabuti. Ayan, maraming salamat, Pastor Joe. No? At always available. Ang ating pong pastor para po tayo ay samahan, na mag-aral, at syempre, bigyan tayo ng kanya pong mga insights patungkol po sa mga topic na pinag-uusapan natin every time na tayo po ay nag-e-ere ng ating pong programa. And for this evening, napaka-interesting po ng ating pong pag-uusapan. Kumbaga, sinisikap po kasi namin na dito po sa Ang Gabay, na kami po ay mag-deliver ng mga mensahe na medyo napapanahon po, ano, para po pare-parehas tayong makarelate, pare-parehas tayong makakuha ng encouragement, especially pare-parehas din naman natin pinagdadaanan yung mga sitwasyon na ito. Ano po? So, yan po yung nais po namin na i-deliver sa inyo ngayong gabi. At yun nga po, ang topic natin, ay hindi po pala namin na-i-post sa Facebook yung magiging topic ngayong gabi, dahil nga po medyo naging busy, pero at least medyo may konting surprise na rin po para po maging interesado po tayong lahat. Ano po. So, ang topic natin ngayong gabi, hindi na po tayo magpapaligoy, no? Diretso na po kagad tayo para po, ano tayo, mabilis tayo matapos, ha? No.
Oo nga.
So, para makatulog-tulog na rin yung iba na mga pagod, kung sino man yung mga galing sa trabaho dyan o may mga ginagawa. So, ang topic po natin ngayong gabi is about fear. Ayan. Takot. Ayan. So, Pastor, takot daw.
Okay
Ano
yan.
daw, may mga takot ka ba?
Oo, syempre. Ako takot ako sa ano, sa masisikip na lugar.
Ay, pares tayo, Pastor.
Oo.
Pares tayo.
Ang feel ko kasi hindi ako makagalaw saka makahinga. Tapos takot din ako sa ano, sa height.
As a heights, ako hindi naman masyado, Pastor.
Basta
Pag sobrang taas na, I mean, siguro mga 10 floors kaya ko pa eh. Pero yung
ako
sabihin
hindi
mo
ko nakaya.
20 floors, medyo may konting kaba na ako eh. Pero hindi naman masyado, Pastor. Pero yung masisikip na lugar,
Oh, yan.
Pastor,
Ayoko niyan.
ay, siguro, ay, na, i-share ko na experience ko ng mga
Sige,
kaibigan.
sige,
Kasi
sige.
since pinag-uusapan din naman natin ng fear, dati po kasi, madalas po kasi sumasakit yung ulo ko. Nagkakaroon ako ng migraine. So, syempre, nagpa-check up at nirekomenda ng doktor na kailangan ko magpa-MRI. Eh, doon po sa MRI, share ko lang, no? Iba yung pakiramdam, Pastor, do para ka nasa kabaong.
Correct.
Tapos yung ano, yung parang ano, ang lapit-lapit kasi, Pastor, yung parang napakasarado kasi nung ulo, ano mo. Para kasi may case yung ulo mo, Pastor, eh. So, feeling mo, pag may case yung ulo mo, parang buong katawan mo, nakakulong na rin. Pero ang sikip din. Tapos yung, ay sabi ko, nung malapit ng mata, talagang tiniis ko lang ba? So, sabi ko, hindi ko kaya to. Tinawag ko na yung ano eh. Nag-a-assist. Sabi ko, help, help, tulungan niyo ako. Hindi talaga ako makahinga, Pastor, sa sobrang kaba. Tapos ang bilis-bilis ng tibok ng puso ko. Tapos parang pinagpapawisan ako ng malamig. Tapos paglabas ko ng ano, dun sa MRI room, talagang namumutla ako. So, sa grabing takot. Ayan. So, maharing kayo mismo eh, may mga kanya-kanya din kayo, mga takot, mga kaibigan, ano? Alam po natin na ito pong takot na pinag-uusapan natin is natural. Okay? Natural po sa isang tao. Lahat po ng tao ay mayroon pong something na kinatatakutan. Phobia, o sabihin natin trauma, o sabihin natin takot sa ipis, o takot sa gagamba, whatever it is. Kanya-kanya po tayo, meron po tayong takot. Ayan po. So, iba't ibang po kasi yung mga, when I say takot kasi, meron kasing iba't ibang klase ng takot, Pastor eh.
Oo, ang dami.
Ang dami kasi yun eh. Pero kung pagbabatayan kasi natin, mga kaibigan, ang takot na pinag-uusapan sa Biblia, iba-iba rin. Meron kasing unang-una, ang pinaka lagi nating nagko-concentrate is yung fear of God. O,
Correct.
ito po kasi yung klase ng fear of God na to, hindi naman po kasi ito negatibo eh. hindi katulad doon sa mga nauna nating nabanggit. Ano po? So itong fear of God, eh, kumbaga parang pag sinabi kasi nating fear of God, kumbaga merong reverence, malalim na paggalang, pagrespeto, na itong ating binibigyan ng reverence or paggalang is talagang makapangyarihan at meron siyang kayang gawin. O kumbaga all-knowing, all-powerful, sa lahat ng lugar, nandoon siya, alam niyang iniisip natin. So sa mga ganong sitwasyon, alam natin na itong ang ating Diyos, eh, meron siyang kapasidad po, na mayroong gawin kung saan hindi natin kayang gawin. Kumbaga amazement, in awe, meron tayong sinasabing reverence, yan. Malalim na paggalang, malalim na pagrespeto. So yun po yung tinatawag na fear of God. Meron naman tayong, kumbaga ako naman minsan, meron tayong tinatawag naman na fear of man. Man po, meron naman tayong sinasabi na takot sa tao. Ayan. Or sabihin natin takot sa kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Ayan. So yan minsan, kunyari matatakot tayo na sasabihin ng ibang tao na yan si JR, ganyan, ganyan, ganyan. Kumbaga parang, since ayaw nating marinig yung mga ganong komento, okay, kumbaga, tinitigil na natin o hinihinto natin yung balak nating gawin or gusto nating gawin dahil takot tayo sa ibang tao. Yan po. So meron namang mga sinasabi naman na takot naman sa, ano ba to? Sa danger. Ayan, sa mga delikadong sitwasyon. Yan, siyempre, kapag sinabi nating, ayan, katulad po ng pandemic na ito, eh, siyempre, since ito po ay, kumbaga, takot sa isang sakit, ano po, kumbaga, ito po ay isang naturalesa or isang natural na sitwasyon na kapag narinig natin o nakita natin na merong danger, eh, nakakaramdam po tayo ng takot. Yan po yan. So, meron naman yung fear of self. Yan. Ito naman, fear of self naman is, kumbaga, ito po yung pinaka sabihin nating common, ano po, na talagang nakikita natin na nagiging problema ng isang tao, no, na nahihirapan tayong harapin. Sabihin na natin mga insecurities, mga weaknesses, pag sinasabi naman natin na parang feeling of inadequacy kasi hindi ko kaya, takot ako kasi hindi ko kaya. Patulad ni Moses, di ba, nung tinawag siya ng ating Diyos na pumunta sa Egypt para iligtas ang kanya po mga Israelites. Anong sinabi niya? Kasi Lord, hindi ako marunong ganito, hindi ako marunong humarap sa tao. Ang dami niyang dahilan, ang dami niyang takot kasi akala niya hindi niya kaya. Okay po. So yun yung mga takot. Ano pa ba? Feeling of failure kasi baka bumagsak lang ako, baka mag-fail lang ako kasi hindi ko kaya. Ayan. So yun, dahil sa mga iniisip natin, kumbaga takot tayo kasi parang feeling natin hindi natin kaya. Kulang yung kakayahan natin. Yun po yun. So meron tayong feeling of, kumbaga parang may fear of self. So yun po yung pag-aaralan natin ngayong gabi. So takot. Ngayon, specifically, ano ba or paano natin mapagtatagumpayan ang takot? So sabi nga natin, ito ay isang common or natural na feeling na nararamdaman ng isang tao. Natural po ito. Hindi po ito sinasabi namin na parang kakaiba. Okay po. Pero ang tanong, paano ba natin ito mapagtatagumpayan? Napakahirap po kasi na merong tayong gustong gawin o merong ipinapagawa sa atin ng Panginoon or meron tayong mga plano, pero dahil sa takot, eh hindi na natin nagagawa. So paano ba natin siya ma-overcome? So yun po yung ating pong pag-uusapan ngayong gabi. So next po natin is yung ating pong memory verse. Makikita po natin sa 2 Timothy chapter 1, 2 Timothy chapter 1 verses 7. Ayan po, sabi po dito, sapagkat ang Espiritong binigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, okay, o pagkatakot, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Take note po, no, ito po ay isinulat ni Apostle Paul para po kay Timothy. Okay po? Ito po kasi mga panahong ito, nung sinusulat po ito ni Apostle Paul, siya po ay nasa kulungan. Okay po. Ito po ay nagbibigay siya ng encouragement para po kay Timothy. Kasi si siyempre si Timothy kumbaga parang trainee, 'di ba po? Kumbaga baguhan na mananampalataya, kumbaga baguhan na preacher. So siyempre, kumbaga ini-encourage ni Apostle Paul si Timothy na magpatuloy kasi siyempre isang natural na nararamdaman ng isang mga siyempre sa mga ganitong ministries sa pagpapastor, natural bago ka magsimula sa ganitong ministry, siyempre kung tatanungin ka pastor, 'di ba, bago po kayo nagpastor, 'di ba po, eh nakaramdam po kayo ng takot ano bago kayo magsimula?
Oo, siyempre.
Mhm.
Oo, so, takot 'yan.
Oo, eh kasi ako din naman po, eh siyempre ako po ay na-train din naman po sa isang Bible Baptist Church. Doon po sa Cavite. So, napakatagal na training ang pinagdaanan ko eh. So, simula high school, dinidisciple na ako ng aking pastor, tinuturuan, ginagabayan, at nakita ko yung benepisyo eh, at saka ang ganda. Nakita ko yung talagang nag-improve yung aking pagtingin sa paglilingkod at sa ating Diyos. Pero nung naiisip ko na isuko yung aking buhay para magsilbi full-time o sabihin natin talagang ilaan ko yung aking buong buhay para sa paglilingkod, parang, Pastor, nakaramdam ako ng takot. Ang dami kong question sa sarili ko. Oo. Sabi ko, kaya ko ba to? Kasi meron akong, ang dami kong takot nun eh, na kaya ko ba to? Parang hindi pa enough yung kaalaman ko pagdating sa Biblia para magturo or mag-lead ng isang simbahan. Dami ko rin tanong patungkol sa ibang tao. Naku, baka kung anong sabihin ng mga kamag-anak ko kasi kilala nila ako. Yung mga ganun ba, Pastor? So, ang daming takot. So, ito po yung, kumbaga, ito po yung siguro pinagdadaanan nung time na yon ni Timothy. At ini-encourage siya ni Apostle Paul na magpakita ng katapangan, na huwag magpakita ng kahinaan loob, na magpatuloy, okay, sa kabila ng mga ganong nararamdaman. Kasi siyempre, si Timothy napakabata pa, dumadaan pa siya sa sitwasyon na kumbaga, although sabihin natin may talagang marunong o may alam na talaga si Timothy, pero nandun pa rin sa sitwasyon na talaga napakabata pa at meron pang may mga nararamdaman na takot o sabihin natin mga factors na pumipigil sa kanya upang gawin kung anong kalooban ng Panginoon. So, yun po yun. So, yan po yung ating magiging memory verse ngayong gabi. So, balikan po natin yung ating slide. Ano po? Ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng decision. Actually, araw-araw naman po yan eh. Nagbibigay sa atin ang ating Diyos ng decision. So, kung ito po ba ay patuloy na mabubuhay tayo sa pamamagitan ng takot o sa pananampalataya. Okay? Kung pipiliin natin ang takot, mabubuhay tayo na hindi ganap na nararanasan ang malaking kasiyahan para sa Diyos. Totoo po yun. Kasi nga po, kumbaga ang ginagawa kasi ng takot sa atin minsan o kadalasan, eh pinipigil tayo nito sa kung ano ang mga bagay na gusto natin o gusto ng ating Panginoon para gawin natin. So, napipigilan nito kung ano yung kasiyahang maibibigay o maidudulot sa iyo ng Diyos. Kung gagawin mo yun. Okay? So kung pipiliin nating lumakad sa pananampalataya, eh makakaranas tayo ng kalayaan na hahantong sa katiyakan na nabubuhay tayo ng buo. Okay? So kasi pag sinabi, kapag na-overcome kasi natin mga kaibigan o mga ating pong minamahal na tagapakinig. Pag ating po kasi na-overcome yung ating pong takot, eh nandun po dumarating yung parang nararamdaman natin, ay, kumbaga parang lumuluwag yung ating pakiramdam. Ay, kaya ko pala. So parang nagiging malaya ka. Pambihira, kaya ko naman pala. Diba? Parang lumuluwag yung ating pakiramdam at feeling natin lumaya tayo sa isang box bala, Pastor, na nakakulong tayo doon for a long time dahil iniisip natin pag lumabas tayo sa box na yun, may mangyayari sa ating masama, pero hindi. Diba? Yung pala, magkakaroon tayo ng kalayaan at feeling natin na mararamdaman natin na talaga tayo ay isang buong nilalang Kasi nga, na-overcome natin yung takot na dati natin, kumbaga, nararamdaman. Okay po? So, yun po yun. So, tingnan natin, ano po? Ano po ba ang palatandaan na kinokontrol tayo ng takot? Ayan, sige nga po, isa-isahin natin. Ito po yung lima, ano po. So, pinagbasihan ko po dito, kumbaga, medyo nagtanong-tanong na rin ako sa mga ilang mga kakilala ko, mga kapatid, ano po, na siyempre pinag-anuin ko na rin yung sarili ko, tinanong ko ba ang sarili ko, ano ba yung mga, ano ba ang nararamdaman ko kapag ako natatakot, okay, or something na may pumipigil sa akin kung ano yung mga gusto kong gawin o mga bagay na gustong ipagawa sa akin ng Diyos. Okay, so number one, pagkawala ng konsentrasyon or focus. Yan, pag sinabi po natin konsentrasyon, eh kumbaga meron tayong isang gustong gawin, ito po yung konsentrasyon natin, nakatingin tayo doon, pero dahil sa takot, stop. Nawawala. Naiiba yung ating pong ginagawa dahil ayaw na natin gawin to dahil takot tayo. Yan. So yun po yung number one, pagkawala ng konsentrasyon. Eh totoo naman po yan eh, na pag takot kayo, wala na eh. Kung ano yung plano mo, kung ano yung gusto mong gawin, wala na. Stop na. Ayan. Number two, ayan. Nakikita ang pagkakataon bilang mga hadlang. Ayan. Naku po. Ito yung sinasabi nating opportunity, pero dahil sa takot, tinitreat natin to as parang struggles. Ayan. Opportunity na eh. May pagkakataon na. Ito na yung pagkakataon, kumaga, na ma-overcome mo o sabihin na natin napakagandang opportunity para ikaw ay umunlad, pero dahil sa takot, stop na naman. Ayan. So yun po yun. Ako, ang daming beses ko pong siguro, ang daming beses na nasayang yung mga opportunity dahil, especially Pastor, nung ako po ay kagagraduate ko pa lang, siyempre naghahanap ka ng trabaho. Minsan may mga lumalapit na, kahit pa sabihin natin wala pang experience, pino-offeran ka na ng trabaho, pero sinasabi mo kasi, look, wala pa akong experience. Pero opportunity na eh, may nag-aalok na. Wala pang experience, okay na eh. Diba po? Pero dahil nga sa takot, eh, hindi mo ginagrab yung opportunity dahil takot ka. Dami mong iniisip na something na hindi mo kaya dahil baguhan ka pa, baka pagdating mo sa trabaho, magkamali ka. Ayan. So, syempre nga po, baguhan ka pa lang naman eh. Syempre, pagdating doon, ititrain ka naman nila eh. So, ganun din sa ating po mga tagapanood ngayong gabi, na sabihin natin yung people kayo, bagong graduate kayo, eh, ganun po talaga. Okay? Huwag po kayong matakot. It's okay na makaramdam kayo ng kaba. Okay? That means talagang tao kayo. Normal yun. Okay? Normal kayo kapag nakakaramdam kayo ng kaba. Pero ang takot din naman is normal din naman. Pero let's try to overcome it. Okay? Mamaya, alamin natin kung paano ba yung ma-overcome. Okay? Number three. Ito. Ayaw humarap sa laban. Ayan ako po. Ito ang isa sa mga pinaka-common na dahilan. Kumbaga, sabihin nga natin, ito nga yung number one eh. Ito. Eh, kumbaga, ayaw humalap sa laban. Medyo, sabihin natin, medyo naduduwag. Ayan po. Hindi naman po yung laban na suntukan, ano po. Hindi po yun yung pinag-uusapan natin. Eh, hindi naman yun din ang, hindi naman po yung atin yung, kumbaga, in-encourage. Yung laban po, is laban ng buhay. Ano po? Laban ng buhay kung mga challenges na pinagdadaanan, mga problema, pero dahil sa takot, wala na. Hindi na hinaharap. Okay? Tinatakasan ng problema dahil sa takot. Ayan. Number four. Ayan. Ang takot ay nagiging sanhi ng pag-aalangan. Ano po ba yung pag-aalangan sa Ingles? Doubt.
Doubt.
Ayan. Ito po ay nagbibigay sa atin ng doubt. Okay, sa ating sarili. Ayan. Kaya pa natin ito? Kaya ko ba ito? Parang hindi. Hindi na lang. Hindi ko na lang gagawin. Kasi parang feeling ko, hindi ko kaya eh. Hindi ko kakayanin. Parang ganyan. So talagang, tinitignan kasi talaga natin ang ating sarili minsan na talagang, dahil hindi pa natin natatry, o sabihin natin, natry na natin at nagfail tayo ng una, eh, hindi na natin susubukan para ma-overcome. So yun po yun. Number four, ang takot ay nagiging sanhi ng pag-aalinlangan. And number five, pagkalimot sa katotohanan ng Diyos. Ito po yung pinaka nakakalungkot. Nalilimutan natin ang katotohanan ng may Diyos. Nalilimutan natin ang katotohanan or mga pangako ng Diyos. Yun po yung nakakalungkot, mga kaibigan. Minsan, sa sobrang pagkatakot natin, hindi na natin mabalikan ng Diyos. Dahil nga masyado tayo nakafocus sa takot na nararamdaman natin. Kaya nga mga kaibigan, kung pabasihan nyo yung itong limang palatandaan na ito, maring meron pa, pwede nyo kami i-comment o pwede kayong mag-comment sa ating pong chat box. Mag-message kayo. Baka meron pa kayong pwede ma-suggest ng mga takot. Ito, pwede. Pero ito po yung nakikita ko na karaniwan na pumipigil sa atin dahil tayo ay may takot. At nakakalungkot, nalilimutan natin yung katotohanan na mayroong Diyos. Nalilimutan natin yung katotohanan na mayroong Diyos na nandyan sa tabi natin para tayo ay gabayan at para tayo ay tulungan. Yun po yung nakakalungkot. Sinasabi ko po sa inyo, sabihin ng iba na, naku, malilimutan pa ba natin ang Diyos? Yes. Meron may mga pagkakataong gano'n, mga kaibigan. Na meron mga ganong tao. Hindi naman natin sila pwedeng sisihin eh. Kumbaga, ito po ay, although sabihin natin hindi tama, nakalimutan ng Diyos. Pero kapag nandun ka na kasi sa sitwasyon, talagang may mga pagkakataong talaga nakakalimot na ikaw. At yun yung pinaka nakakalungkot dahil na-stuck ka na. Na-stuck ka na at wala ka nang magawa. Yun po yung mga kaibigan. To the point na katulad nga po ng mga pinag-aralan natin ng mga nakaraan, is yung katulad sa pain, gumagawa na tayo. Kumbaga, sa pain pa nga, may ginagawa ka pa nga para ibsan yung pain. Pero kapag sinabi mong takot, it means talagang totally stop ka . Wala ka nang nagagawa dahil talagang takot ka na. Wala ka nang gagawin para i-try, para i-overcome yung takot na nararamdaman. So yun po yun. Talagang totally stop ka na. Wala ka nang gagawin dahil nga sa takot. So ito po yung mga palatandaan na nakokontrol lang tayo ng takot natin. Okay po? So kung meron man kayo sa limang yan or nakakaramdam kayo ng iba't ibang klaseng takot, samahin niyo po kami. Tuloy natin. Okay. So paano ako o paano ko mapapalitan ang takot ng pananampalataya? Yan po yung tanong. Yun po yung sasagutin natin ng ngayong gabi. At para ma-overcome natin yung ating po mga takot. Kanya-kanya po tayo, sabay-sabay po natin pag-aralan. Okay? Number one, alamin. Ayan, alamin. So sa Proverbs chapter 13 verse 16, sabi po dito, every prudent man dealeth with knowledge, but a fool layeth open his folly. Ano po ba ang ibig sabihin ng kumbaga, alamin? Kumbaga, i-evaluate mo muna yung sarili mo. Alamin mo muna sa sarili mo na ano ba yung takot? Kumbaga, i-acknowledge mo muna na ikaw ay meron talagang takot. Alamin mo muna kung ano ang problema. Okay? Ang problema, may takot ako. Ano ba ang kailangan kong gawin? Okay? Ito yung pagkakataon na talagang kailangan natin ilatag sa harapan natin at talagang tignan natin na merong kang takot. Alamin mo muna. So find out what you're doing and what you're doing. Kumbaga, find out why you are doing what you're doing. Yan. Katulad nga po dito sa mga na nababasa ko din na mga commentaries. Na alamin mo muna kung anong ginagawa mo at kung bakit mo ito ginagawa. Okay? At bakit ito nangyayari sa'yo. Katulad sa takot, alamin mo muna kung bakit ka natatakot. Ano ba yung takot mo at bakit ka natatakot? Alamin mo muna yun. Kasi kapag hindi mo nalaman kung ano yan, mahihirapan ka kung paano mo siya ididil. Alamin mo muna sa sarili mo na kailangan mong tanggapin sa sarili mo, alamin sa sarili mo kung ano ba yung takot na yun. Bakit hindi mo siya ma-overcome? Alamin mo muna. Alamin mo sa sarili mo na ito, meron akong takot. Lord, I have a fear. meron akong takot sa ganito. Takot ako magsalita in public. Which is also my fear nung nagsisimula ako na magsalita. Katulad ng ganito. Especially, Pastor, kapag nasa, kumbaga, parang auditorium, sabihin natin, kahit nga lima lang, o kahit isang nga lang, humaharap ako sa isang tao, do, ang pawis ko, parang pumapayot ako bigla sa sobrang pawis ko. Or sabihin natin, oo, tapos ang damit ko, basang-basa na. Dati noon, kahit ang pagkanta sa choir, eh, hindi naman ako nakikita, nasa likod ako. So, pero kabado ka pa rin, takot ka pa rin, kasi feeling mo, kumbaga parang, ano ba naman itong ginagawa ko? Nakakatakot naman, daming tao, parang ganyan. So, meron ka ba? Meron takot. So, alamin mo muna sa sarili mo, na meron kang takot. I-acknowledge mo, kasi hindi ka makaka-move, hindi ka makaka-move forward kung sa sarili mo, hindi mo ina-animin na meron kang takot, na meron kang problema. Tapos, haharap ka sa ibang tao, haharap ka sa Diyos, sasabihin mo, matapang ka. Which is, nagsisinungaling ka sa sarili mo. Harapin natin ito. And one way para maharap natin kung anong problema is alamin mo muna. I-acknowledge mo muna. Alamin mo kung ano ba ang problema. Katulad po ng pagpapatayo ng ano, no, po, ng bahay. Ayan. So, katulad po, na let's try na ano, no, ikumpara. Kasi kami, nung aking asawa po, no, si Maymay, okay, Migris, Miravalles, Alice, eh, nung kami po ay nag-i-start na magplano na magpatayo ng bahay, is hindi naman kami kagad na diretso kagad patayo ng bahay. Kuha kagad ng mga construction worker, bili kagad ng mga bato, balas. Hindi naman kanong kagad eh. Meron kami pinagdaanan ng proseso. Siyempre, unang-una, eh medyo may takot kami. Dahil nga, malaking pera, kaya kakailanganin, kahit pasabihin nung maliit na pera, kung hindi naman kayo handa, eh mahihirapan kayo. So merong takot, merong question, Lord, kaya ba namin ito? Parang hindi pa namin kaya. So merong ganun mga puntos. Ano po. So inalam muna namin kung ano ba yung mga bagay na, ano ba yung magiging cost. Okay? Ano ba yung mga bagay na kailangan nating ayusin para makamove tayo sa kumbaga sa dream namin na magkaroon kami ng sariling bahay. And that is, inalam muna namin kung magkano yung kakailanganin. Ano ba yung bahay na gusto namin? Okay? At inalam namin kung ano yung magiging cost. Magkano yung kakailanganin? At nung kami nagplano, nung kami kumonsulta sa brother ni Maymay, si Jeter, Brother Jeter, magandang gabi, nung kami kumonsulta sa kanya, ito po yung plano. At doon namin nalaman sa kanya, ito magiging cost. Okay? So minsan, doon pa lang sa magiging cost, nalaman mo yung magiging, kumbaga halaga, ah, stop na. Ang laki pala. Okay. Pero, dahil nga, alam niyo yun, ang ganda po kasi kapag, ano eh, sa, pasukin na rin natin ang married life, ano. Kasi sa married life po kasi, hindi lang ikaw kasi nagde-decide. Dalawa kayo, magkatulong kayo. Okay po. So parang, sabihin natin, yung isa may fear, yung isa nag-encourage. Yung isa nag-aalangan, yung isa matapang. Kumbaga, balance eh. Di ba po? So, ganun po yung nangyari sa amin. Na bagaman may konti kami pag-aalinlangan dahil nito na-question namin, baka hindi namin kaya pa. Pero na-overcome namin dahil hindi kami nagmadali at talagang dinadahan-dahan namin yung proseso. Okay. And now, nandito na po kami sa aming pong dream house. Okay? Kasi ipinanalangin, nag-umpisa kami sa takot, nag-umpisa kami sa doubt, nag-umpisa kami sa pag-aalinlangan, pero dahil nagtulong-tulong at inalam muna namin kung ano ang problema, nakuha namin kung ano ang gusto namin, nakuha namin kung ano ang kalooban ng Panginoon. So ganun din po sa ating pong takot. Alamin mo muna, i-acknowledge mo muna na meron kang takot. Alamin mo kung ano ang gagawin mo. Okay? Alamin mo kung ano ang mga karapat-dapat na steps para ma-overcome natin ang ating pong takot. Okay? Then, number two. Tatlo lamang po ito eh, na aking pong na-prepare. Okay po? Alamin natin number two. Yan! Magplano. Yan. Proverbs chapter 14 verses 15. The simple believe it every word. But the prudent man looketh well to his going. Tinitingnan niya kung saan siya pupunta. Or pinaplano niya, ako pinaghahandaan niya kung saan siya tutungo. Ayan. So, ito po ay isang napaka-simpleng payo na plan your steps or kumbaga magplano ka kung ano yung mga gagawin mo. Sabi nga po dito, kung manonotice po natin yung verse, okay po, doon po sa chapter 14 verse 15. So notice that there are two parts on this verse. Man's part and God's part. Okay, we should make our plans. That's our part, okay? So sabi dito, counting on God to direct us, and that is God's part. Okay? So ang part mo bilang isang tao is we should make your plan. Okay? Gawin mo ang plano mo, o kumbaga, planuhin mo, magplano ka, okay, kung ano yung gusto mo mangyari. And then, isangguni mo sa Diyos. And then, kung ano ang gagawin ng Diyos, counting on God to direct us on every way, kung ano man yung magiging plano, that's God's part. Okay? To deal sa ating pong takot na pinagdadaanan, okay, planuhin natin. Mag-isip tayo. Planuhin natin kung ano ang gagawin mo sa iyong takot. Hindi po, sabihin ko nga po sa inyo, hindi naman po madali. Okay? So as you plan, you pray, okay? And you ask God to direct you. Okay? I'm saying that prayer and preparation go together. Sabihin natin, syempre, tayo po ay mananalangin, pero i-prepare mo din ng sarili mo sa mga planong iyong gagawin. So when you prepare without prayer, you're going to have a problem. Okay? So same thing, if you're going to pray without preparation, it is also a problem. Okay po? So one without the other is insufficient. So, kumbaga magkapatid po yan, ang prayer, ang pananalangin, at ang pagpaplano, talagang it should go together. Hindi pwedeng maiwan yung isa. Hindi pwedeng mo sabihin na magpa-pray na lang ako, tapos wala ka nang gagawin. Hindi po pwede yun. Sabihin mo magpe-prepare ka pero wala ka namang kumbaga hindi ka naman humihingi na tulong sa Diyos pamamagitan ng panalangin, ay hindi rin po yun kagana. So you need them both. The Bible says to plan out your life, to think where you're going, to be intelligent in the direction of your life. Kung saan natin gustong direksyon, ang direksyon na gusto natin, ay ma-overcome natin ang ating pong takot. Ngayon, kailangan mong manalangin. Kailangan mo mag-prepare. And those are, kumbaga, parts ng pagbuo ng isang plano. Okay po? So, yun po yung number two. Napakasimple po, no? Kung meron man tayong takot sa ating pong mga pinagdadaanan o sa ating pong sarili o may mga takot kayo na pinagdadaanan sa inyong pong buhay, eh, rapat lamang po na tayo po ay magplano. Planuhin natin yan. Sabi nga po dito, part ng pagpaplano is manalangin. Huwag po natin iwanan ang panalangin. Napaka-importante po niyan kasi ito po yung magbibigay sa atin ng gabay. Okay po, sa lahat ng ating pong gagawin. And we should not stop sa pananalangin, mga kaibigan. Kailangan din po natin mag-prepare. Kailangan din natin i-prepare yung sarili natin sa pagharap sa kung anumang mga takot ang pwede nating maranasan sa ating pong buhay. Ayan po. So, number three. Hindi na po tayo magpapagtaga. Ayan. Sabi po dito, palayain. Ayan. So, parang may konting hugot na pag sinabi yung palayain. Okay.
Ako, malaya na ako.
Oo, oh, malaya na rin ako. Ay, iba naman yung laya, pastor sa'yo. Sa quarantine tayo na naging malaya.
Okay.
So, Psalms chapter 56, verses 3 and 4. So, what time I am afraid. Yeah. I will trust in thee. Ito po ay talagang napakalaking bagay po. Personally sa akin, kapag ako po ay humaharap sa mga sitwasyong hindi ko nais, hindi ko gusto. Yan. Nakakatulong po sa akin itong verse na to. In God, I will praise His word. In God, I have put my trust. I will not fear what flesh can do unto me. So, anong gagawin sa akin? Anong mangyayari sa akin? If I will put my trust on God, wala. So, palayain. Ano po ba ibig sabihin ng palayain? Pag sinabi po nating palayain, is kumbaga, Example, no? Naisip ko ngayon ngayon lang about sa isang ano bang hayop to? Yung dalada, ay pagong, pastor. Di ba pagong? Di ba daladala niya yung kanya pong bahay? Apo, daladala niya yung bahay niya. So kapag sabihin niya takot siya or something na may danger, anong ginagawa niya? Parang isinusunod niya yung kanyang ulo sa loob ng kanya pong bahay. Sa shell. Okay? Para pili niya kasi hindi siya, magiging safe siya kasi. So, pag pinasok po ba ng pagong yung ulo niya o yung katawan niya o mga paa niya sa loob ng kanya pong bahay, makaka-move on po ba siya? May mangyayari ba sa buhay niya? Stay lang siya doon. Hanggat nandiyan yung fear, walang mangyayari sa kanya. Nandun lang siya sa loob. Tama po? Pero, kung haharapin yung fear, at ilalabas niya ang kanyang ulo, parte na kanyang mga kamay at paa, makakalakad siya, malalampasan niya. Mga kaibigan, kailangan niyong lumaya. Okay? Kasi kung hindi natin naharapin, kung wala tayong kalakasan para ito ay harapin, hindi tayo makakamu. Ito po ang solusyon. Lumaya tayo. Paano tayo lalaya? What time I am afraid, I will what? Trust in me. Magtiwala po tayo sa Diyos. Mga kaibigan, isa lang ang makakatulong sa atin para ma-overcome natin ang ating pong mga takot. And that is God. Wala na pong iba, mga kaibigan. Kung ano man yung takot na nararamdaman natin yung gabing ito sa mga sitwasyon na meron tayo ngayong gabi, ang makakatulong na po sa atin ay ang Panginoon. Ang dami po nating takot, ang dami po nating mga pains, ang dami po nating mga iniisip, anxiety, kumaga to the point na ang dami ko nang naririnig, Pastor, yung mga anxiety attacks, minsan to the point na parang nagiging nade-depress dahil nga sa situation. And that is the reason why we're tackling this kind of topic. Dahil nga, gusto namin makatulong din base sa kung ano ang itinuturo sa atin ng salita ng Diyos. Mga kaibigan, kailangan nating lumaya. Hindi tayo pwedeng magstay sa ating pong bahay. Hindi tayo pwedeng maging pagong, mga kaibigan. Okay? Na kapag nandiyan yung takot, nandiyan yung fear, ay mananatili tayo sa bahay natin, magtatatago tayo habang buhay. Hindi po ganun. Hindi nyo po masosolve yung takot or problem or whatever it is. Kahit po balikan natin yung pagtuturo about pain, hindi po natin masusolusyonan yan kung hindi tayo lalaya, kung hindi natin palalayaan yung sarili natin out of our fear. Okay? So, sabi nga po dito, you've got to let go, okay, of your fear. Okay? If you're going to be a person of faith, okay? So, you have to let go of your fear if you're going to be a person of faith. Okay? So, katulad nga po ng sinabi natin, katulad nga sa pagong, hindi po siya makakausad, hindi po siya makaka-move on, hindi po siya makaka-move forward, hindi po siya makakapunta sa gusto niyang puntahan. Hindi niya ma-overcome yung fear niya, not unless ilabas niya yung buong katawan niya at talagang lumakad siya tuloy-tuloy. So, nakakatakot po minsan eh. Okay? So, ito po kasi ito yung pinaka-importanting parte ng pag-overcome ng fear. So, para sa atin kasi may risk. Okay po? Kasi parang dahil nga takot tayo, ayaw nating isugal. No? Kumbaga, gamitin na rin natin yung word, Pastor, na sugal. Para kasi sa atin, para ma-overcome natin yung mga bagay na pinoproblema natin, kailangan tayong sumugal. Okay? So, this is a very important part of our decision. So, because the most difficult part of taking the risk, okay, sabihin natin risk, okay, is the letting go, okay, or let go of the feeling of fear, or fear. We want to hold yung mga bagay na gusto natin kasi ito yung magbibigay ng comfort sa atin. Kasi doon tayo secured. Pero we want to make sure that, sabihin natin, sa loob ng bahay, everything is set up. Pero kapag magulo, hindi na natin gusto. O pag may something na nagbibigay sa atin na uncomfortable or we felt uncomfortable, hindi na tayo gusto, hindi na tayo magpapatuloy. So, kumbaga, ito po yung panahon na you have to let go of those things. Eh. Kailangan nating palayaan yung sarili natin doon sa mga pagkakataon. So in most decisions, there is a point of no return. Talagang ganun po yun. Wala po talaga tayong mababalikan na. Okay? Kapag nag-desisyon tayo or pag ginusto natin or pinlano natin at nag-decide tayo na i-let go yung fear nararamdaman natin, okay, eh talagang kailangan natin talaga. Wala na tayong pwedeng balikan. Katulad po, ito yung story nila Moses. Balikan natin si Moses. Ano po? Yung pagtawid nila sa Red Sea. Okay? So sa likod nila, Pastor, sa likod nila, sila Pharaoh, no? Pharaoh, at yung mga soldiers ni Pharaoh. Then, sa tabi nila, bundok. Sa sides nila, puro bundok eh. Tapos sa harapan nila, dagat. Kung tutusin, kung iisipin mo, corner na sila. Wala na silang magagawa. Anong ginawa nila ngayon? Nag-uumiyak. Okay? Nag-uumiyak sila. Pero sinisisi nila si Moses. Moses, bakit mo kami dinala dito para lang mamatay? Okay? Diba? Para lang ba kami mamatay? Kaya mo kami dinala dito? Ayan. Pero anong sinabi? Kailangan natin mag-move forward. Sabi ni ano, nanalangin si Moses, Lord, anong gagawin natin? Just move forward. Okay? Move forward. And then that's the time na nakita natin kung paano gumawa ang Diyos sa buhay nila. Nahati ang Red Sea sa gitna, doon sila dumaan at nakaligtas sila. Alam niyo mga kaibigan, gagawa ang Panginoon ng isang pambihirang pagkakataon sa buhay mo para ma-realize mo, ah, pwede pala. Pwede ko pala ma-overcome kung ano yung aking takot na nararamdaman. So, palayain. So, yan po yung last. Okay? So, nais ng Diyos na gumawa sa iyong buhay. Siyempre. Ngunit, kailangan mong bitawan ang nakaraan. Ayan. Kailangan mong bitawan kung ano ang iyong kinatatakutan bago mo mahawakan ang hinaharap. Kailangan mong bitawan ang seguridad upang makakuha ka ng pagkakataon. Tama po yun. Kasi doon tayo sa secured eh. Pero minsan, kung saan tayo secure, hindi natin makuha yung mga ibang opportunities. Dahil na-stuck na lang tayo doon sa kung saan tayo komportable at secured. Ngayon nga po, na nais ng Diyos na gumawa sa ating buhay, pero napipigilan po yun dahil nga, nakahawak ka pa din doon sa mga nakaraan mo eh. Nakahawak ka pa doon sa mga bagay na kung saan feel mo eh yun pa yung kinatatakutan mo. So, kailangan nating bitawan yung mga kaibigan. Kailangan nating bitawan ang seguridad upang makakuha tayo ng pagkakataon sa ating buhay. Sabi po dito, ito po yung nakuha kong quote. Sabi po dito, courage is not the absence of fear. Courage is moving ahead in spite of fear. Okay? So, hindi ko po sinasabi, hindi namin sinasabi dito na hindi na po existing ang fear. Fear still exists. Okay? Nandiyan pa rin yan. Pero, sabi nga po dito, courage is not the absence of fear. Pag sinabi mga ating manapang, hindi naman ibig sabihin na wala ng fear. Okay? Sabi po dito, courage is moving. Ang katapangan ay ang kumaga desisyon na ikaw ay lumakad sa kabila na meron kang nararamdamang takot. Mga kaibigan, lahat tayo may takot. Hindi lang ikaw. Okay? Kami po, Pastor John, ako, kahit sino man sa atin ngayon na nanonood, nakikinig, lahat po tayo, eh meron pong takot. Pero kung magpapatuloy po tayo sa ating takot, wala pong mangyayari sa atin. So let's try to move. Maglakad po tayo, magpatuloy po tayo kahit sa kabila nang meron tayong takot. Alalahanin po natin mga kaibigan, meron po tayong Diyos na nakaalalay para po sa atin. Sa kabila ng mga pinagdadaanan natin ngayon, ang Diyos po ay hindi po nagpapabaya. Okay? So, titignan po natin na nakakailang taon na ba tayo, Pastor, na merong pandemic. Halos magto 2 years na. Di ba? Pero pinabayaan ba tayo ng Panginoon? Hindi naman. Although, ang iba sa atin ay nagkasakit, pero nandito pa rin tayo. Okay? Eh, buo ang ating pamilya. Okay? kumakain pa rin naman tayo sa isang buong araw.
May okay. Merienda pa.
May merienda pa, correct, Pastor. May kape pa, may nakakapag-cake pa. Kumbaga, mga kaibigan, kumbaga, alam natin na komportable kayo sa kung saan nandun kayo ngayon. Dahil nga, kapag lumabas kayo, feeling nyo matatakot kayo. Pero, labas tayo. Okay. Dahil, labas tayo. Kasi ang pag-i-stay sa kung ano ang feeling nyo makakapag-secure sa inyo, although sabihin natin secure kayo dyan, pero sayang yung mga opportunities. Okay? Sayang yung mga opportunities. Ang dami mga opportunities na pwedeng magawa or ibigay sa atin ng Panginoon para tayo maging kagamit namin para po sa Kanya. At ang sabi po dito, this will be the last. Ang susi sa pamumuhay ng may pananampalataya, pagtatagumpay sa takot, at ang susi sa pagiging malaya sa buhay ay lumaban sa iyong takot. Wala na pong iba, mga kaibigan. Kung gusto mo na makaramdam ng pagtatagumpay sa takot mo, kung gusto mo nang maging malaya sa buhay, kung gusto mo na mapapalitan ang iyong takot ng pananampalataya, labanan mo. Sabi nga dito sa Exodus chapter 14 verse 15, "And the Lord said unto Moses, Wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel that they go forward." Alam nyo mga kaibigan, hindi makakatulong sa atin na mag-uumiyak lang tayo sa isang tabi. Okay, sabi ko nga po, sabi natin sa ating po pinag-aralan, ang pag-overcome po ng takot ay hindi lang po, kumbaga, yes, nananalangin, but you have to prepare. You have to prepare for the battle. You have to move. You have to fight. Wala pong mangyayari sa atin kung nasa sa loob lang tayo ng kumpara tayong pagong, mga kaibigan. Okay? So, labanan natin. And I can assure you na along the way, hindi po tayo pababayaan ng ating po Panginoon. Alam ko, dahil nararamdaman ko, nakikita ko, kahit po sa amin, dito po sa pamilya namin, yes, there is fear. Okay? Kung fear at fear, siguro ang pag-uusapan, biruin mo kahit, isa sa mga fear ni yung wife ko, no? Siyempre, doktor siya, di ba? Pastor, doktor ang ating asawa. Ang fear niya kasi, yung talagang lahat ng buong pamilya, kunyari, mahawa siya, mahawaan yung buong pamilya. Di ba? Meron ganung fear, kayo din. Siguro, ang daming yung fear na baka magka-COVID ako, baka mawalan ako ng trabaho, baka hindi tayo makakain. Okay? So, again, mga kapatid, hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Napatunayan po natin yan maraming beses na. Okay? At tulad nga po ng naituro natin sa mga nakaraang lessons natin about pain. Eh, mga kaibigan, meron po tayong church. Na meron tayong church na handa rin tumulong din po sa atin. Okay? Meron tayong, unang-una sa lahat, syempre, meron tayong Diyos na nakaalalay sa atin sa kung ano man ang ating po pagdaanan, at meron tayong simbahan na kung saan tumutulong din sa atin sa lahat ng ating po mga pinagdadaanan. And I really appreciate the church. Po. Kasi bukod sa pananalangin, nararamdaman namin yung talagang concern, nararamdaman namin yung prayer. Okay, to the TMBC family, maraming salamat. Nararamdaman namin yung prayer. At kahit siguro sino sa lahat ng mga members nito, maraming salamat sa mga prayers. Okay, kahit nga po sa mga hindi namin, mga hindi taga-TMBC, yung mga nandun sa mga Cavite, taga-Cavite, na talagang always na nandyan para tulungan. Alam niyo po, this is the time na lalo tayong i-build up yung ating pong pananampalataya sa Diyos. Dahil ito po yung mga pagkakataon na ipapakita sa atin ng Panginoon kung paano siya gumalaw, kung paano siya kumilos, kung paano ang biyaya ng Diyos ay kumikilos sa ating pong buhay. So maraming salamat po, Pastor Jun, baka meron pa kung gustong idagdag about sa pinag-aralan natin.
Pakabahan ba?
Depende siya, Pastor. Marami pa tayong oras. Walang kaso, walang kaso.
Short lang, short lang. Nag-enjoy kasi ako sa topic mo kasi akma-akma sa time natin ngayon. And totoo na lahat tayo may kanya-kanyang feeling. Pero we're going to analyze it based on the examples na meron ng Bible. And it's always the battle between faith and fear.
Yes.
Okay. A life full of faith, ibig sabihin, less ang fear. Or ibig sabihin, may eliminate mo ang fear sa life.
Yes, correct.
Mm. So ito po yun. Merong reasons kung bakit ang mga leading characters o mga characters sa Bible o sumulat, naging parte ng pagsulat sa Bible, na ginamit ng Panginoon,
yes,
lagi nilang ina-emphasize yung tinatawag na faith. So kung titingnan natin, it's always, sa Bible, it's always faith versus fear na meron tayo. Kanya-kanyang takot. Yes. So kaya kung titingnan natin, bakit faith versus fear? So ibig sabihin, kung fear is to Satan, faith is to God. So ganun yung sabi natin, faith does God's work, and then fear does or do Satan's work. Parang ganun. At tama yung sabi mo, nag-like mong verse na in 2 Timothy chapter 1 verse 7, tama no? God has not given us, as believers, a spirit of fear, but of power and
of a sound mind.
A sound mind. Pag sinabi sound mind, literally, kung tingnan natin ang translation, it is a saved mind.
Okay? Yes, correct.
Sound mind or saved mind. Bakit? Because tinuturo sa Bible, in that section of the Bible, God operates on the basis of faith.
Mm-hmm.
Sabihin, yung buhay natin bilang mananampalataya, hindi magkakaroon ng tinatawag na blessing sa Panginoon or hindi kagagamitin ng Panginoon kung wala yung pananampalataya na meron tayo.
Yes.
And automatic, kung wala yung pananampalataya na meron tayo, meron tayong takot.
Yes.
So yung faith na meron tayo enables believers, lahat tayo, lahat ng meron tinatawag na saved mind o ligtas na estado ng spiritual na pamumuhay, yung faith na meron tayo enables believers to resist one of the devil's tactical operatives or cheap weapon na meron, which is fear. Wala? Tama yung sabi mo, tama yung observation mo, kapag meron kang takot, hindi ka makagalaw. Hindi mo mapakita yung potential mo, hindi mo mapakita yung capability mo by God's grace. Iyon po yung sabi ng Bible na meron tayo. Kaya ulitin natin, God operates on the basis of faith. So kung wala tayong pananampalataya, hindi nang totoo na mag-work ng Panginoon sa bawat sa atin.
True.
So also sabi ni Peter, sabi doon, Peter exhorts believers, okay, to resist our adversary. Yung kaaway natin, Satan,
yes.
Okay? The devil. And then in 1 Peter chapter 5 verse 9, sinabi rin doon na we need to remain firm sa faith na meron tayo.
Yes.
And then sinabi rin sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, because what? We walk by faith, not by sight.
Correct.
Okay? And then in-instruct tayo ni Paul na to take the shield of faith in Ephesians chapter 6.
Yes.
Kung titingnan natin, shield of faith, para ano? Para sanggain yung fiery darts or yung bato ni Satanas para sa atin.
Correct.
O siguro maybe tinatamaan tayo ng takot kasi hindi natin nakuha o hindi natin na-arm yung sarili natin ng tinatawag na faith or shield of faith.
Yes.
Si John, sabi rin ni John in 1 John chapter 5 verse 4, kung titingnan natin, sabi doon, whoever is born of God overcomes the world.
Yes.
Okay? It is in the present continuous term, sabi doon. Well, if you're going to translate literally, whoever is born of God keeps on continuously conquering the world.
Mm-hmm.
Okay, tuloy-tuloy. Iba kasi siya ay muna, I conquered the world. Pero pag Kristiyano ka, tuloy-tuloy yung pag-conquer.
Tuloy-tuloy, yes.
Okay, kasama. What is, pag sinabi natin world, it's including fear na meron tayo.
Yes.
We need to conquer our fear.
Yes.
Okay? Kasi ang fear, parte ng world. It is Satan's system. It is Satan's, machinery. Yun yung ginagamit ni Satan. That's why our faith, yung pananampalataya na meron tayo, we are overcomer kung meron tayong faith.
Yes, that's right.
Okay? And then, ang writer ng Hebrews, we don't know kung sino ang writer ng Hebrews, pero napaganda na sinabi niya that without faith, it is impossible to please God. Tama?
That's true.
For he who comes to God,
that's true,
must believe that he is.
Mm-hmm.
Pero faith. And that he is a rewarder of those who seek him. Hebrews chapter 11, verse 6. And finally, sabi ni Apostle Paul, in-explain ni Apostle Paul kung bakit, kung paano natin mapa-fertilize, okay, mawawatered, o mawawater yung faith, papalaguin yung pananampalataya natin. Sabi doon, Romans chapter 10, verse 17, faith comes from hearing and hearing by the word of God.
Yes. Totoo yan.
So maybe, tama yung sabi mo, alamin, okay? Dapat alamin natin yung kalooban ng Panginoon kung paano, paulit-ulit, hindi naman paulit-ulit, kundi meron time, merong dedicated time for us to be able na makarinig tayo ng ano, ng salita ng Panginoon.
Mm-hmm.
Oo.
Mm-hmm.
Mm-hmm. So naman, kasi sa busy ng life natin ngayon.
Totoo yan, Pastor.
Oo, busy-busy.
Grabe.
Takbo ng buhay ngayon, ang bilis. Parang wala kang time. Wala kang time makinig ng salita ng Panginoon. Wala kang time mag-aral ng salita ng Panginoon.
That's true.
So, tama yung sabi ni Apostle Paul, kung gusto mo nang walang takot sa buhay, yung inakisang context, ha? Hindi ka man, ako, hindi man natin sinasabi na mawawala yung takot natin sa ipis, mawawala yung takot natin sa...
Grabe.
Nalalakol tuloy si Brother Roldan.
Oh.
Si Roldan, grabe yung takot niya sa ipis.
Oh, lalo na yung mga lumilipad, Pastor. No?
Oo.
Grabe. Yun yung mga... yung gumagapang, okay pa yan eh.
Tatay Norbin, bubukuhin ko si Tatay Norbin.
Oh, yeah, patay.
Hindi, takot siya sa butiki.
Ay, pares kami.
Tatay Norbin, saan ka man? Nandiyan, Tatay Norbin.
Inikilabutan ako, Pastor.
Ibig sabihin, I'm not saying na mawawala yung mga natural fear na meron.
Yes, tayo, yes, yes.
Sa ganyan, ganyan. Hindi, but when we talk about Christianity, when we talk about life before God, okay? Kailangan patuloy yung pag-aaral na meron tayo for us, yes, to be able to arm ourselves.
Totoo yan.
Sa mga posibilidad o sa mga pwede pang mangyari, na kagaya ng sinabi mo, yung pagkakataon, yung opportunity.
Yeah.
Para makuha natin.
Yes.
Ay, totoo, no? Kung mag-stilan tayo sa isang lugar, hindi natin ma-explore lahat ng mga opportunities.
Mm.
Dapat nalabas tayo or maglalabas, yes, tayo. Kaya, for conclusion, no? Sabi nito, conclusion. Ngayon nyo, ha? Faith is regenerated by... Fear is regenerated or generated... Nabubulol ako. Ano ba yung sinabi ng isang author? Isipin ko muna. Fear is generated, yeah, by unbelief.
Ayun.
Totoo, oh, yeah. Tignan nyo, ha? Meron takot. Kasi yung takot nagmumula doon sa sistema ng pag-iisip at buhay natin na meron tayong hindi pinaniniwalaan.
Hmm. Yeah, nadali mo, Pastor. Sige.
Yan. At yung unbelief, okay? And unbelief is strengthened by fear. Parang umiikot lang yung dalawa.
Hmm.
Tignan mo, ha? Meron kang unbelief at yung unbelief na yan magpuproduce ng fear.
Fear, yes.
At yung fear na yan, papakainin niya yung unbelief.
Palalakasin.
Papalakasin mo yung unbelief para lalo kang hindi magtiwala sa Panginoon.
Hmm.
Na sabihin, yung corrected fear at unbelief, lagi magkasama.
Magkapatid.
Hmm. Yun, magkapatid. Hindi mo pwede
pagiwala. Pwede
nga. Kaya nga, pwedeng natin, faith comes by hearing and hearing of the word of God.
Yes.
Ganito po yan, Brother JR. Nothing can cure us of fear.
Mm-hmm.
Till God cures us of our unbelief.
Ah, totoo yun. That's right.
Kailanman hindi mawawala yung takot na meron tayo sa buhay.
Yan, 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 yan.
Hanggat hindi natin hinahayaan ng Panginoon na mabura yung unbelief natin sa buhay.
Yes. Got it. Totoo yan.
So, yun yung sinasabi ng Bible. May takot ka kasi meron kang bagay na hindi pinapaniwalaan tungkol sa Diyos.
Yes. Totoo yan.
Unbelief.
Unbelief.
Yeah. Okay? So, kaya nga sabi rito, let none but the servants of sin, okay?
Mm.
Let none but the servants of sin be the slaves of fear.
Ayun.
Dapat mananampalataya. Kung gusto mo na maghindi ka maging ano ba to, alila, alipin ng tinatawag na tapon. Okay? Dapat yung mga servants of sin na gumagawa na kasalanan ng matakot. O, ibig sabihin tayo mga ligtas na. Dapat wala tayong takot. When we talk about ng life na meron tayo. Ito pa, last na lang. Last na lang. Sabi ito, those who would fear, okay, those who would fear must keep themselves guiltless. Okay? O, ibig sabihin, ulitin ko, parang na mali ako. Those who would be fearless, okay,
mm-hmm.
Sino yung mga taong mawawala ng takot, dapat sila rin yung mapanatili ang kanilang sarili na guiltless. Parang ganito, Brother Gear. Kung hindi ka gumagawa ng kasalanan, wala kang rason matakot.
Ba'y totoo?
Oo, di ba?
Ba'y totoo yan?
Di ba? Usually, parang nagmiyan sa mga abogado.
Yes, oo. Eh, bakit?
Bakit? Because the truth will set you free.
Totoo.
So, mga kapatid, kung pag-isipan natin, ulitin ko lang, tama yung sabi ni Brother J.R., napakaganda ng sinabi niya, napakaganda ng pag-aaral, napakaganda ng topic. Kung merong faith, automatic, walang fear. Pero kung
simple
merong
as that.
Faith, automatic, walang faith.
Yeah.
Ulitin ko, merong kang fear kasi merong unbelief.
Unbelief, yes.
Okay. At yung unbelief na meron tayo, okay, pinapalakas yan ng takot din, na nanggaling din sa unbelief.
Magkapatid, Gid.
Magkapatid. Ulitin ko, hindi tayo makakaalis doon sa tinatawag na takot.
Takot, yes.
Hanggat hindi natin naaalis yung tinatawag na unbelief sa buhay.
Yes. Amen. Napaka-usay.
So, yun lang. Napaka-short lang. Pero siguro next Friday, dagdagan na rin to.
Ate, mas maganda po ito. Mas daliman pa natin. Mas daliman pa natin. Actually, maganda eh. Kumbaga, yun nga po yung sinasabi namin mga kaibigan, ano po, na we are trying yung mga lessons o mga topics na itinuturo is pare-pares tayo makaka-relate. Kung ano yung napapanahong nararamdaman ninyo, nararamdaman nating lahat. Okay? Kasi alam ko na for sure, makakatulong ito sa bawat isa sa atin. Kasi nga, siyempre, sa panahon ngayon, nakakaramdam tayo ng takot dahil nga may pandemic, di ba? May pain. Nag-iintay lang tayo sa bahay, wala tayong ginagawa. So, ano kumbaga, waiting. So, yung mga napansin nyo, yung mga tinuturo dito, talaga napapanahon. So, katulad po ng fear, napakahusay nung sinir ni Pastor Jun, ano, yung unbelief and about fear. Mababalik na naman ito doon sa basic of what? Reading. Reading the Word of God. Kasi the more na sinasaturate mo talaga ang sarili mo sa salita ng Diyos, so sabi nga doon, faith, saan ba nanggagaling ang faith? Paano ka magkakaroon ng faith? Diba? By reading, hearing the Word of God. Saturate yourself. Mag-aral. Then, dun talaga papasok talaga yung pagkawala eh. Mababawasan talaga. Mawawala din talaga ang takot na mararamdaman mo. Magkakaroon ka ng kapayapaan. Yun hindi naman po yung ating pong ninanais eh. Karoon tayo ng kapayapaan sa ating pong puso at sa ating pong isipan. Napakalaking blessing po niyan. Na, kasi ang pagtingin ng ibang tao sa blessing, pera or material na bagay, hindi po. Ako, Pastor, kahit po sabihin natin magkaroon na ako ng peace of mind, peace sa aking puso, aba, malaking kaluwagan yun at malaking blessing na yun para sa akin. So, mga kaibigan, tulad nga po ng ating sinabi ng ating Pastor, kaya po minsan nagkakaroon ng takot, eh meron pong unbelief. Pinalalakas po ng unbelief yung merong takot na meron tayo. So, paano tayo paano natin mawawala yun? Patuloy lang tayong lumakad, magpatuloy. At samahan na rin natin ng pananalangin at pag-aaral mula sa salita ng Diyos. And that's the time natitibay po yung paniniwala natin at pananampalataya natin sa ating pong Diyos. Kumbaga magkapatid na rin yan. Panalangin plus action, patuloy na pag-aaral equals faith. Okay po? Magkakapatid din po yan. Katulad din po ng unbelief and fear. Okay? So labanan po natin natin. Maraming pong salamat ano po na sinamahan niyo kami sa another night of learning and blessing coming from the Word of God. And we're hoping po, no, na sa susunod na linggo, samahan niyo po kaming muli sa pong programa sa pag-aaral po ng Salita ng Diyos. And we are encouraging na ang bawat isa po, na kung kayo po ay may time, let us share this videos or Word of God na napapanood nyo ngayon sa ating mga kaibigan, especially sa mga kaibigan po natin na hindi pa po nakakakilala sa ating pong Diyos. Okay? Suportahan din po natin ang ating pong mga ibang pong programa dito po sa TMBC BNAP. So punta lang po kayo sa Facebook profile po ng TMBC BNAP and then doon nyo po makikita ang lahat po ng ating pong mga programa. Included na rin po yung ating po mga Sunday worship services, afternoon worship services, and yung ating po mga prayer meetings para po lagi kayong updated. Okay po? At saka kung kayo naman po ay may time, manood na rin po ng mga programs na inilo-launch din po ng ating po simbahan. Ayan po. So maraming salamat po. Ano? And again, we're praying and hoping na makasama po namin kayong muli dito po sa Ang Gabay next week. Oh, marami po salamat. Magandang
gabi. Okay. Good evening.
Good evening.
See you tomorrow.
See you tomorrow.